parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre koran kaj varman bonvenon, gesinjoroj, en la laŭvice Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Varmo koncernas ne sole niajn sentojn, sed ankaŭ eksteran temperaturon, kiu denove superas en multaj lokoj de Pollando, ankaŭ en Varsovio, 30 Celsiusajn gradojn. La 20 de julio 2024 en la 1332 elsendo Barbara Pieca kaj Maciej Jaskot proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Nur ne plena semajno dividas nin disde la tago de la unua libro, nun plej ofte difinata kiel Esperanto-tago. Kaj tio estis la okazo inviti antaŭ nian mikrofonon profesoron Humphrey Tonkin. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La Pola Flug Kompanio LOT ĵus raportis pri tre sukcesa por ĝi 2023 jaro. Ĝi ellaboris pli ol 10 miliardojn da zlotoj nete, veturiginte pli ol 10 milionojn da pasaĝeroj. La rekorda monato estis julio 2023, kiam la flugojn de LOT uzis pli ol 1 miliono da pasaĝeroj. En la raporta jaro LOT vastigis sian flugoferton el la regionaj flughavenoj, de kie pasaĝeroj povis atingi Seulon, Stambulon, Milanon, Parizon aŭ Romon. Kun granda interesiĝo estis akceptitaj novaj flugitineroj al Taŝkento en Uzbekio kaj Riado, la ĉefurbo de la Sauda Arabio. LOT certigas krome la rektan flugkonekton al Usono, Kanado, Ĉinio, Japanio kaj la Suda Koreio, ne kalkulante la europajn ĉefurbojn. En la periodo 2024-2028 la pasaĝerojn atendas preskaŭ 20 novaj flugceloj laŭ la meza kaj fora distanco. Ĝis 2028 LOT riĉiĝos je pli ol 30 aviadiloj ekipitaj per nova generacio de motoroj, dank'al kio malgrandiĝas la emisiado de la karbodioksido. La kompanio LOT estis establita en 1929 kaj aktuale ĝi estas la 12 plej malnova flugkompanio en la mondo.
Internacia Justizkortumo en Hago, la plej alta justizorgano de UNO, prezentis opinion pri la politiko de Israelo sur la okupaciataj palestinaj teritorioj. Ĝi verdiktis, ke la israela setla politiko kaj utiligado de la naturaj provizoj de ĉi tiuj teritorioj signifas la malobservadon de la Ĝeneva Konvencio kaj perturbas la internacian leĝaron. Temas pri la okupaciata de Israelo ekde 1956 jaroj teritorio de la okcidenta bordo de Jordano, la orienta Jerusalemo kaj Gazosfero, kie palestinanoj intencas establi suverenan ŝtaton. La opinio de la Internacia Justizkortumo akcentas la perturbadon de la internacia leĝaro flanke de Israelo kaj alvokas ĝin respekti la rajton de palestinanoj al memdetermino.
Kiel informis la ĵurnalo Puls Biznesu, Pollando fariĝis por ĉeĥoj la plej populara celoloko de la feriaj forveturoj. Antaŭ unu jaro, en julio 2023, la ĉeĥa turisma portalo Slevomat notis 50% kreskon de turisma interesiĝo pri Pollando. En la periodo januaro-junio 2024, la rezervado de loĝlokoj pere de la portalo dovolena.cz kreskis eĉ je 150%. Ĉeĥoj interesiĝas ĉefe pri rondveturoj tra Pollando kaj feriado ĉe Baltiko. Laŭ la plej novaj informoj de la ĉeĥa statistika oficejo, la populareco de mallongaj ripozveturoj al Pollando kreskis je 60%. Samtempe la asekur kompanio Kobo Poistovna sciigis ke 11% de cehoj planantaj eksterlandan ripozon vizitos Pollandon.
La opinisonda Cebos Centro inter la 8 kaj 11 de julio okazigis telefonan fulmsondadon pri la sociaj agordoj de poloj. Oni komparis ĉiujn emociojn de la tago antaŭanta la sondadon unuflanke kaj aliflanke emociojn pri la aktuala situacio en Pollando. Eblis elekti inter dek tri emocistatoj. Se enketitoj ne pensis konkrete pri situacio en la lando, iliaj emocioj spegulis mikson de sentoj pozitivaj kaj negativaj kun la dominado de pozitivaj. La strukturo de la emocioj reage je la aktuala situacio en Pollando estas tute alia. Ĉiam pli da poloj sentas maltrankvilon kaj en ĉi tiu grupo multiĝas balotintoj de partioj formante la regantan koalicion, kiu ekoficis la 3 de decembro 2023. Eĉ 45% de ĉiuj enketitoj deklaris senton de timo, maltrankvilo, senton de malcerteco. 44% deklaris nervoziĝon, iritiĝon kaj malpaciencon. Senton de senpovo deklaris 43% de la enketitoj. Pozitiva incentron, gioion, felicion, cae contenton, declaris 10% de la inquetitoi, cae nur 10% sentas entusiasmon, cae excitigion pri la nuna situatio en la lando.
Ni daurigas nian esperanto programon de la Pola Retradio.
Hiero, la 19 de julio, Vinil Cosmo lancis oficiala aperon de uno pajo de la Mondanoi, Rapido Vagonaro. La dutitola uno pajo, la canto ca instrumenta versio, estas akirebla ekde nun elŝute en la muzika platformo de Vinil Cosmo. Ni auscultu fragmente gian canto version.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Advanced Grant estas prestigia concurso de la Europa Consilio por la Scienza e Esploroi, kiu subvencias ambiciajn esplorprojektojn. En la eldono 2023 ricevis ĝin interalie Karol Życzkowski, profesoro de la Instituto pri Teoria Fisico de la Jagiellona Universitato, presidente della Centro de Teoria Fisico de la Pola Scienza Academia. Profesoro Karol Życzkowski ricevis la subvencion en l'alteco de pli ol 2,250,000 euroj. Lia projekto sub la nomo TA Typic koncernas la kvantuman mekanikon kaj tute aparte strukturojn, kiuj povas esti esencaj por evoluigi la kvantuman informadon kaj teknologiojn. Ĝia ĉefa celo estas esplori proprecojn de tipaj kvantumaj statoj kaj kanaloj kaj ankaŭ identigo de elektitaj strukturoj kun ekstremaj proprecoj taŭgaj por alifarado de kvantuma informado. Ekde 2012 profesoro Życzkowski okupas avaran lokon en la listo de la vivantaj laborantoj de la Jagiellona Universitato en la grupo Top 2 Proc. En la rangolisto de sciencistoj prilaborita de LSV kaj Stanford Universitato. Pri liaj sciencaj atingaĵoj informas la retejo de la Jagiellona Universitato. Profesoro Życzkowski estas krome plurfoja laŭrato de subvencioj de la Nacia Scienca Centro. Interalie en kunlaboro kun sciencistoj el Portugalio, Slovenio, Germanio kaj Norvegio li realigas la projekton pri kvantumaj prikalkuloj kaj kaoso kun energidisipo, kiu ricevis subvencion en internacia konkurso Quant Era Call 2021.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Con granda plezuro antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesoron Humphrey Tonkin antaŭtage. Sojle de la 137a datreveno de la aperigo de la unua libro, grava por ni ĉiuj datreveno, Zamenhof mem cetere atentigis pri la datreveno de la aperigo de la unua libro en la parolado en Cambridge en 1907. La 22 de augusto, kiam li diris antaŭ tri semajnoj finiĝis ĝuste dudek jaroj de la tago, kiam aperis publike la unua libro pri la lingvo Esperanto. En ĉiuj partoj de la mondo la esperantistoj festis tiun tagon. Humphrey, ĉu vi ĉiam festis la tagon?
No, la fakto estas, ĉu ne, ke iasence tiu Esperanto-tago perdiĝis en la historion, ĉu ne, kaj nur en lastaj jaroj ni komencas revivigi ĝin.
Tio estas vero, se tamen, se vi permesos al mi citi tute aparte el Esperanto el junio 1912, ĉar tiu mesaĝo de Edmond Privat laŭ mi estas iel tre grava laŭ la vidpunkto, kio okazas lastatempe. La titolo de lia enkonduka artikolo estis "La devo ne forgesi", kaj li skribas: ni havas la devon ne forgesi tion, kion doktoro Zamenhof celis. Tio estas eduki homojn al internacia komprenemo kaj konstruemo. Nia movado ne estas neutrala inter amo kaj malamo, inter komprenemo kaj malbonvolo. Neutrala estas nur la fundamento, kiun ni proponas al la homoj por konstrui al si pli liberajn kaj pli amikajn rilatojn trans ciui inter gentei barui. Cai tio seinas al mi, che giuste tre proxime egidas con tiui messaggioi ciui lasta tempe, facte nur de quelque iaroi, ciel gazetarei comunicoi aperigis vea.
Ja, no, interesse, cune, mi in tute ne sias pri tiu articolo de Dudexet. La facto estas che ia sense nia historio faricis ciu forgesita, ciu banala. Ni ne tre multe pensas pri la travivajoi kiuin la movado travivis por pensi pri la estontezzo sace. Do ni ne lernas de niai proprai eraroi, shainas al me. Kai se temas pri la Esperanto-tago, unu el la ideoi malantal tio, estis lastatempe che ni de tempo al tempo memoru pri niai proprai successoi en la senso che la Esperanto movado dauras, ci havas efikon, ni kiel esperantistoi foje pensas che nia ĉefa tasko estas konvinki aliajn, sed efektive la movado per sia propra ekzisto konvinkas nin. Kaj tiu movado gravas, ĉar ĝi tenas nian lojalecon, ĝi donas al ni ideojn, ĝi ebligas al ni bone interrilati kun la ne-esperantistoj. Do havi ian tradicion en nia movado estas efektive grave.
Mi dirus che gis la dua mondmilito kai en la unuei postmilitei iaroi post la dua mondmilito ogni cefe se parolis pri la tago de la unua libro pensis pri la movade aferui, pri tio kion ni jam atingis, kion ni devas fari. Sed en iu momento tio komencis ŝanĝiĝi, ne tre klare, sed tamen kaj inter la gazetaraj komunikoj mi trovis tiun el la deksesa jaro alvoko pri por komuna informkampanjo pri Esperanto, kvankam tiu alvoko neniel aludis al la tago de la unua libro, kaj mi mem kiel la ĝenerala sekretario havas multajn dokumentojn pri mia informagado gvidata okaze de la agotago, tago de la gepatra lingvo, semajno de la internacia amikeco Europa tago de lingvo. Sed tio signifas ke tiu informa agado evoluis en la postmilita periodo, ĉar ĉiuj ĉi kampanjoj celis la eksteran mondon, ne sole nin mem kiel esperantistojn. Por mi estis iom surprize nun rerenkonti tiun kampanjon el 2001 jaro, 2001. UEA invitas vin partopreni en la kampanjo por konvinki UNESCO-n deklari internacian tagon de Esperanto. Ĉu vi scias pri iaj rezultoj de tiu kampanjo? Mi ne.
Ne, ĉar ni ne atingis rezultojn ankoraŭ. Ĉu ne? Tio estas afero de jaroj. Oni devas decidi kion oni volas fari en la kunteksto de UNESCO aŭ UNO kaj eklabori, kaj tiu laboro ja daŭras jarojn.
No, tiu laboro dauras certe ekde 2012, ĉar tio estas tiuj tuŝeblaj pruvoj en la formo de gazetaraj komunikoj, en kiuj ni legas mesaĝojn de UEA, kiuj estas sendataj al Unuiĝintaj Nacioj, kie ni prezentas kaj nian starpunkton kiel esperantistoj, sed ankaŭ kvazaŭ volas elmontri nian engaĝiĝon en la aferojn de la ekstera mondo.
Yes, yes.
No, mi credas ke estas vi kiu gvidas kaj vi estas kapo de la tuta kampanjo.
No, ne nepre, sed ĉar estas aliaj homoj, ĉu ne, kiuj estas egale engaĝitaj kiel mi. Sed ĝenerale tio, kio laŭ mi mankas en la Esperanto-movado, estas klara sento de direkto. Kiel ni bone scias, esperantistoj lernas kaj uzas Esperanton pro unu el du kialoj. La unua, ke ili trovas tiun lingvon kiu ebligas al ili kontaktiĝi kun homoj en aliaj landoj, kaj do ene de tiu kvazaŭ tiu bobelo, tiu veziko, ili interŝanĝas personajn kontaktojn. Sed estas alia esperantista mondo kiu rilatas al la pli granda ekstera mondo, nome ke ni volas konvinki pli da homoj ke ekzistas problemo al kiu Esperanto povus esti solvo. Kaj granda nombro de esperantistoj ne interesiĝas pri tiu problemo. Ili interesiĝas pri tio, ke ili povas amuziĝi inter si. Kaj mi neniel estas kontraŭ amuziĝado inter si. Sed tio ne konvinkos la eksteran mondon, ke ekzistas morala problemo en la pli granda mondo, se temas pri lingvoj. Ni parolas pri la nocio de egaleco inter lingvoj, pri la ideo ke ĉiu homo rajtu esprimi sin per sia lingvo. Sed tiuj estas ideoj kiuj ne estas ĝenerale akceptataj en la ekstera mondo. Do ni havas taskon por disvastigi Esperanton utiligante moralajn argumentojn. Do tio estas mia baza pozicio, ĉu ne? Estas tre agrable paroli kun vi, sed tiu parolado inter unu esperantisto kaj alia kontentigas la du esperantistojn, sed neniel ŝanĝas la mondon.
No, se auscultas pliaj esperantistoj, konsciaj, tio signifas, ke estas ŝanco.
Tutte hazarde vi estas ligita al tuta radio, yes.
Giuste pro tio, mi gastigas vin, ĉar mi scias, ke viaj argumentoj kaj via rezonado eble, ne eble, estas pli efika kaj pli influpova je niaj aŭskultantoj, ol nur la veado de la pola retradio el Varsovio, kvankam ni neniam faras iun apartan kampanjon por tio aŭ por alia, raportante pri tio kiel vivas la komunumo, la movado, kaj kio okazas kelkfoje en Pollando sen politikaj aferoj, ĉar nun la mondo fariĝis iomete pli komplika por iom fantazie raporti pri aferoj, kiuj ne povas esti raportataj kontinue.
Do, jes, sed ankaŭ, ĉu ne, pola radio estas klerigejo, do ĝi estas mekanismo per kiu ni informas la esperantistojn pri la propra movado, sed ankaŭ pri la mondo ĝenerale, ĉu ne?
No, ni klopodas laŭ niaj nunaj, ni diru, cirkonstancoj, niaj eblecoj, sed ni eble referencu al tiu lasta komuniko, ĉar vi ĝuste aludis antaŭ momento pri tio, ke ne temas sole, ke ni ĝuu la lingvoposedon, kaj la fakton, ke pere de ĝi ni havas kontaktojn, sed ke ĝi ankaŭ iamaniere devas atentigi nian konsciencon pri tio, kio okazas ĉirkaŭe de ni. Kaj la nunjara mesaĝo, kiu jam aperis fine de junio, havas tute klaran mesaĝon por ĉiuj lingvoj kaj sen lingva diskriminacio.
Yes.
Do tio estas laŭ mi iom grava ankaŭ por niaj, mi supozas, aŭskultantoj, kiel ni lernas tiun plian lingvon, ne nur por ĝin ĝui, sed ankaŭ por kompreni, kio estas la lingva diskriminacio, ĉar tion ni spertas ĉiuj, kiuj lernas ies nacian lingvon kaj neniam atingas la nivelon de fluparolanto.
De naskuloj.
Ja, nu, vidu, finfine, oni emas pensi, ĉu ne, ke lingvoj faciligas la homajn interrilatojn. Tio estas evidenta. Sed ili estas ankaŭ iloj por superi aliajn homojn. Mi ĉiam citas la situacion de bebo. Bebo bezonas lakton. Tiu bebo ne subite diras al la patrino: "Patrino, ĉu vi bonvolus doni al mi lakton?" Ne, ĝi simple ekkrias kaj ekploras, kaj per farado de multe da bruo ĝi ricevas atenton. Ni emas uzi tian lingvaĵon dum la tuta vivo. Ni krias al homoj kaj klopodas konvinki ilin pri io. Oni devas do kompreni, ke ekzistas reguloj por malhelpi, ke la sola maniero utiligi lingvon estas kriado. Tiuj reguloj efektive ne sufiĉas. Do ili sufiĉas eble ene de, ni diru, la pola lingvo aŭ la angla lingvo. Ni havas niajn diversajn trukojn kaj regulojn por interrilatiĝi, sed inter lingvoj tiu nocio de iu morala aliro al la komunikado esence ne ekzistas. Do oni diskriminacias kontraŭ homoj, kiuj parolas alian lingvon ol la propra. Kaj tio okazas konstante, ekzemple en Unuiĝintaj Nacioj. Sed la homoj, kiuj laboras en Unuiĝintaj Nacioj, tion ne konstatas. Ili, se ili ne estas denaskaj parolantoj de la angla lingvo, ekzemple, ĉar ĉefe temas pri la angla, se ili ne estas denaskaj parolantoj, tiam ili supozas, ĉu ne, ke ili devas submetiĝi al reguloj, kiuj estas esence prezentataj de la parolantoj de la angla lingvo. Do oni havas situacion en kiu certaj homoj regas. Oni ne povas komplete forigi tion, almenaŭ ne en la nuna momento, ĉar oni ne morgaŭ subite adoptos la 16 regulojn, ĉu ne? Sed necesas, ke homoj, kiuj kvazaŭ naĝas en internacia medio, komprenu, ke por aliaj homoj tio estas pli malfacila. Por homoj, kiuj parolas aliajn lingvojn, tio estas. Do oni devas esti multe pli sentema pri tiuj rilatoj. Se ili fariĝus pli sentema, tiam verŝajne ili komprenus, ke povus ekzisti metodo por uzi neŭtralan lingvon, lingvon en kiu ĉiuj homoj estas egalaj. Do tio estas esence la bazo de la argumento, kaj ni ankaŭ ĉu ne se temas pri Esperanto-tago. Ni estas komunumo. Vi poloj havas vian polan nacian feston, ni havas nian usonan nacian feston. Kial diable la esperantistoj ne rajtas havi nacian feston? Nur pro tio, ke ili estas internaciaj, tio estas diskriminacio de alia speco.
Do bone, ni daŭre klopodu, ke tiu tago iam festata kiel tago de la unua libro. Pli vaste eniru la konscion de la ĉirkaŭa mondo. Eble ankaŭ de ni mem, ke tio estas nia Esperanto-tago. Kaj ni ĝin solenu. Koran dankon, profesoro Tonkin, pro la renkontiĝo, kun la espero, ke ni certe kunfestos kaj kuntostos la tagon.
En ordo.
Koran dankon. Per la inspira, ni certas interparolo con profesoro Humphrey Tonkin pri la proximigianta Esperanto-tago 2024, ni venis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ne forgesu reagi, gesinjoroj. Bonvolu subteni nin eĉ per donat subteno egala al unu kafotaso. Ke ni denove re-renkontiĝu baldaŭ. Do... Dis la raudo.